барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 24 сакавіка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Нік Лоу, Нэна, а таксама гурты Кен, Ной, Спокі Тут, War, April Wine, Супер Трэмп, Чорны Абеліск ды The Course. Далучайцеся. 24 сакавіка 1938-га нарадзіўся Хольгер Шукай, нямецкі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Кен, граў там з 68-га да 77-га года. Музыка Кен будавалася на вольнай імправізацыі і апрацоўцы, гэты прынцып быў пазначаны Хольгерам Шукаем як імгненныя кампазіцыі. Камерцыйны поспех гурта быў выпадковым, аднак іх альбомы аказалі значны ўплыў на авангард, эмбіент, нью вейв, эксперыментальную, андэграўндную і электронную музыку. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 24 сакавіка. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Клаус Дінгер, нямецкі музыка ды кампазітар, найбольш вядомы як адзін са стваральнікаў і ўдзельнікаў краўд-рок гурта «Ной», які прыдумаў рытм «Маторык», але самі музыкі называлі яго «Апачы біт». Клаус Дінгер з'явіўся на нямецкай музычнай сцэне як бубнач Крафтверк і паўдзельнічаў у запісі дэбютнага альбома гурта, а ў 71-м заснаваў «Ной». Стыль гры Дінгера аказаў уплыў у прыватнасці на стыль бубнача гурта «Хоуквент» Саймона Кінга. Кампазіцыі «Ной» насычаны імправізацыямі, электроннымі эфектамі і апрацаваным гукам, што ставіць іх на адзін узровень з культавымі нямецкімі эксперыментальнымі гуртамі. Да. 24 сакавіка 1947-го нарадзіўся Майк Келлі, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Spooky Tooth. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў хард-рок з элементамі прагрэсіву. Яны адны з першых сталі выкарыстоўваць клавішны дуэт. У раннія гады іх параўноўвалі з Traffic, аднак Spooky Tooth выконвалі больш цяжкую і змрочную музыку. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасця Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 сакавіка 1948-го нарадзіўся Лі Оскар, дацкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік амерыканскага гурта War. Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і ў сваёй музыцы змешваў розныя стылі – рок, фанк, джаз, лацінаамерыканскую музыку, рытм-н-блюз ды рэгі. Таксама са сваім мультыэтнічным складам War пераадольвалі расавыя і культурныя бар'еры. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 сакавіка. У такі ж дзень 1949-го нарадзіліся адразу дзве даволі вядомыя ў музычным свеце асобы. Нік Лоу, брытанскі аўтар-выканаўца і бас-гітарыст, удзельнік шэрагу гуртоў ды праектаў, ключавая фігура ў брытанскім паб-року 70-х. Стіў Лэнг, канадскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта April Wine з 76-го па 84-й год. Як вы, напэўна, здагадаліся, слухаем адразу дзве песні Ніка Лоу і гурта April Wine з удзелам Стіва Лэнга. I love the sound of breaking glass, especially when I'm lonely. I need the noises of destruction when there's nothing new. Oh, nothing new. Sound of breaking glass.
Always I know how love will be.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 сакавіка 1951-га нарадзіўся Дуглас Кэмбел Томпсон, ці Дугі Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Супертрэмп» з 72-го па 88-й год. Музыку гэтага калектыва адносяць да прагрэсіўнага року. Ранні перыяд творчасці быў адзначаны амбіцыйнымі канцэптуальнымі альбомамі, але найбольшую папулярнасць «Супертрэмп» прынеслі пазнейшыя хіты, сярод якіх «Breakfast in America», які зараз і слухаем. Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы нібыта гартаем музычны каляндар. 24 сакавіка 1960-га нарадзілася Нэна, сапраўднае імя Габрыэль Сюзанна Кернер, нямецкая спявачка ды актрыса, прадстаўніца так званай новай нямецкай хвалі, а таксама лідар аднаіменнага гурта, які існаваў з 81 па 87 год. Пасля распаду гурта Кернер працягнула сольную кар'еру пад тым самым імем Нэна.
у эфиры «Трансгранічная радыёрацыя».
Дзён з барадой.
24 сакавіка 1965 нарадзіўся Анатоль Крупноў, савецкі ды расійскі музыка, бас-гітарыст, паэт, аўтар песень, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Чорны абеліск». Слухаў Deep Purple, Nazareth, AC/DC, Queen, Genesis, Yes, Jet Rattle ды іншыя папулярныя рок-гурты 70-х, якія аказалі прыкметны ўплыў на ягоныя раннія песні. Але самай любімай камандай, як казаў сам Крупноў, былі Motorhead. «Чорны абеліск» былі заснаваныя ў 86-м годзе. Досыць хутка каманда стала папулярнай і нават камерцыйна паспяховай. На жаль, 27 лютага 97-га ва ўзросце 31 года музыка пайшоў з жыцця. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 24 сакавіка 79-га выйшаў альбом Overkill гурта Motorhead, а ў такі ж дзень 86-га Ван Хален выпусцілі кружэлку 5150, першы альбом з новым вакалістам Сэмі Хагарам. 24 сакавіка 1970-га нарадзілася Шэрон Хельга Корбонар, ірландская спявачка, аўтар песень, піяністка ды актрыса. Са сваімі сёстрамі і братам уваходзіць у склад сямейнага гурта The Corrs. Іх песняй мы і развітаемся. Трымайцеся.